Але, колеги, давайте так, щоб ми один одного поважали. Все-таки будемо починати засідання. По-перше, дійсно сьогодні і Фейсбук, і всі говорять про загибель 5 політологів і нашого колеги-журналіста в автокатастрофі. І це дійсно втрата, коли люди, які займають таку активну позицію життєву і роблять, власне, те, що робимо ми, гинуть на дорогах, гинуть, власне, в тій ситуації, в якій, напевно, би трохи більше обережності і далі можна було би бути живим, тішити, власне, своїх рідних і працювати на благо України. Співчуття хочу висловити рідним загиблим і колегам загиблих. Хай земля буде пухом. Пропоную починати наше сьогоднішнє з вами засідання після канікул. Порядок денний пропоную вам наступний. Вирішимо, чи будемо розглядати сьогодні законопроект про забезпечення прозорості, оскільки немає автора законопроекту. Проговоримо це питання. Друге питання – проект закону про меценатство фізичної культури і спорту. 6770. Третє питання – проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення стосовно невиконання вимог законодавства України щодо організації та забезпечення захисту інформації, номер 6711. Наступне питання – проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо громадянства осіб, яким надано допуск до державної таємниці, номер 6658. Також я з голосу пропоную розглянути питання про проведення парламентських слухань про безпеку журналістів в Україні. До нас звернулися громадські організації з цього приводу, і якщо ми приймемо відповідне рішення, то, я думаю, парламент підтримує нас, і такі парламентські слухання будуть проведені. В Різному пропонується розглянути питання наступні. Про визначення представника комітету складу Оргкомітету Українського форуму з управління інтернету, про нашу поїздку до Одеської області і дослідження ситуації на кордоні. Також про початок бюджетного процесу і про заявки, які до нас поступили. Це теж пропозиція, яку я вношу з голосу. І про напрацьовані законопроекти влітку. Також я вас сьогодні поінформую. Хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. Дякую. На засіданні в нас присутній міністр інформаційної політики Юрій Ярославович Стець. Я думаю, що ми так само багато працювали влітку разом, і багато речей було напрацьовано унікальних спільно міністерством і з комітетом. Я думаю, що і Юрій Олексійович розкаже про стратегію представлення України за кордоном і проєкт «Українська бібліотека», який, мені здається, ми маємо теж спільно доробити в бюджетній програмі, тому що він має велику, серйозну для нас цінність. Отже, колеги, перше питання.
Я просто хочу засвідчити свою повагу депутатам комітету і тим, що знаходяться в коаліції, владі, і, власне, Юрію Олексійовичу, якого тут немає, і іншим представникам, які вже себе називають опозицією, хоча, сподіваюся, буду тісно підтримувати. Хоча, я сподіваюся, буду тісно підтримувати всі напрацьовані комітетом і профільним міністерством проекти законів. Так само хочу засвідчити свою повагу громадській раді при комітеті. Ми надалі з початком цього політичного сезону готові плідно співпрацювати. Так само хочу зазначити, що моя позиція щодо власне своєї персони не змінилася. Я, власне, збираюся відкликати свою заяву про відставку. Між тим, згідно закону України, допоки Верховна Рада не проголосує, має працювати, буду це робити і, очевидно, так само буду тісно співпрацювати з комітетом. І допоки ця відставка не станеться юридично, власне, як і влітку, і зараз буду працювати, роблячи все можливе для того, щоб в Україні і свобода слова, і те, що стосується інформаційної війни з боку нашого північного сусіду, щоб це набувало чітких, зрозумілих дій з боку української влади. Ще раз зазначу, що моя присутність тут – це зрозуміла, так само, як це було попередні роки, тісна співпраця з профільним комітетом. Я тут на початку сказав, що це стосується і опозиціонерів, і представників влади, оскільки ми показували, що це в комітеті можливо, де не ділиться влада і опозиція, тому що це профільна історія. І так само хочу подякувати за те, що комітет проголосував за внесення в порядок денний слухань парламентських щодо свободи слова, тому що останнім часом є певні проблеми. Переконаний, що ми знайдемо спільну відповідь того, щоб це не відбувалося. Тому що ніби здається, що всі колишні журналісти, але чомусь так відбувається в країні. З великим задоволенням міністерство приймає активну участь у всіх парламентських слуханнях. Дякую за свідчення свою повагу.
Дякую, Юрій Олексійович.
Юрій Олексійович
прийшов, Юрій Ярославович, так. Да. Оце ж дивлюсь на нього, розумієш, що це тільки з цих міркувань. Почекаємо Олену, щоб розглянути перші два питання. Пропоную зараз швиденько розглянути питання, де ми другий комітет. Зокрема, проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні порушення стосовно невиконання вимог законодавства щодо організації та забезпечення захисту інформації. 6711. Законопроект розроблений Державною службою з технічного захисту інформації, і поданий Верховну Раду. І наскільки я розумію історію цього документу, він був наслідком тих кібератак, які були здійснені на українські органи влади і не лише органи влади. Ви пам'ятаєте, ця історія на початку літа сталася, і Україна зазнала найбільш масштабних в своїй історії кібератак. І ви знаєте, вона їх зазнала значною мірою через недбалість, скажімо, прямо чиновників органів державної влади. Оскільки я там особисто цікавилася цією ситуацією, наскільки мене було поінформовано, чиновники всупереч забороні використовувати дану програму, яка була, ви знаєте, рішенням РНБО заборонена до використання в Україні, але органи державної влади не припинили її використання, там на оновлення був засланий вірус, і люди фактично відкрили це оновлення, хоча вже було заборонено використання цієї програми, і таким чином комп'ютери органів державної влади були заражені цим вірусом. От в такий спосіб може діяти там держава-агресор, і в такий спосіб, ви знаєте, наскільки була паралізована країна буквально там на 2 доби, поки це питання не було вирішене. І тому, наскільки я розумію, цей законопроект є наслідком такої історії, він передбачає досить прості речі, штрафи і фактично відповідальність службовців за недбалу поводження із технічною інформацією, з програмним забезпеченням, такі речі. Адміністративну відповідальність. Не кримінальну відповідальність, а адміністративну, штрафи. Мені здається, що це слушна історія, зважаючи на те, що в 21 столітті ми живемо і ми би мали тут бути адекватні цього, і чиновники мали би і в посадових інструкціях відповідні зміни отримати, і методичні рекомендації, як поводитися сферою інформації, інформатизації. Я думаю, що це початок тільки роботи для того, щоб ми реально були, не знаю, як стосовно стартап-нації, але принаймні державою, яка розуміє, що що світ змінився і не тільки от папірцями має вестися документообіг, а що ось та сфера, яка є більш вразливою, ми маємо захищатися тут від таких атак. Це є дуже логічно, тому я пропоную профільному комітету від імені нашого комітету рекомендувати прийняти даний законопроект за основу. Є якісь ідеї ще? Прошу.
Якщо невеличке запитання, дійсно, я тут сформулювано, воно націлено в першу чергу на державних службовців і державні організації. Але в тексті є слова про будь-які форми власності. Тобто мова йде про будь-які підприємства.
Хочете, давайте напишемо рекомендувати за вилученням, щоб тільки були державні службовці, да? Стосувалося. Слушно.
Те, що пов'язано з державною службою.
Слушно.
А коли мова йде про будь-які підприємства,
давайте. Бориспіль у нас є, це в нас що, державне підприємство, да? А жуляни? Бачите? Об'єкти інфраструктури. Слухайте, давайте так. Правки до другого читання будуть вноситись. Те, що ви говорите, воно точно має бути внесено до другого читання. Звідти можна забрати це і записати об'єкти, наприклад, критичної інфраструктури. Я би так написала, тому що транспорт і вузли аеропорту віднесені до таких об'єктів. Навіть якщо вони і комунальної форми власності, там теж багато чого є об'єктів критичної інфраструктури. Його треба доопрацьовувати. Давайте напишемо тоді в нашому, що ми вважаємо, що документ потребує допрацювання в частині визначення об'єктів критичної інфраструктури, да, що це має стосуватися в першу чергу посадовців, які працюють на таких об'єктах. От, але рекомендуємо схвалити за основу і далі доопрацювати до другого читання. І це теж можна прописати до другого читання. Я думаю, що моє формулювання є логічним. Є згода?
У першому
Є? Так? Да? Добре. Сформулюйте, будь ласка, щоб об'єднати критичну інфраструктуру. Окей, тоді з таким зауваженням прошу підтримати таку рекомендацію. Хто за? Є одноголосно, дякую. Наступний законопроект. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо громадянства осіб, яким надано допуск до державної таємниці, а також осіб, які претендують на зайняття або обіймають посади в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування. Номер 6658. Законопроект трошки більший, досить серйозно пропрацьований. Хоча, як на мене, в багатьох моментах заплутаний. Тут ми теж другий комітет. Мова йде про внесення до цілої низки кодексів і законів, зокрема там і про громадянство, і про службу в органах місцевого самоврядування, і про кримінальний кодекс, і КПК. Значить, в чому він заплутаний? Да? От що там мені, я його дуже досить уважно читала. Автори законопроекту пропонують дуже правильні ініціативи щодо того, що людям там з подвійним громадянством не повинно бути надано дозволу на допуск до державної таємниці, що має це на етапі перевірки бути з'ясовано, обов'язково має бути надана інформація про те, чи є подвійне громадянство чи ні. А також цікаво, що ну там існує заборона. Зараз я його десь справила в іншому. Перепрошую, правила в своєму.
Закон просто, але він старий дуже.
Дуже старий? Чому? Тому що, наприклад, от я читаю там норми закону, да? Вимоги до посадових осіб місцевих державних адміністрацій не можуть бути призначені на посади в місцевій державній адміністрації особи, які мають іноземне громадянство підданство. От вони не можуть бути призначені в місцевій державній адміністрації. А от в Кабінет міністрів вони мають право, можуть бути призначені. Де в цьому логіка, якщо ми забороняємо в державній адміністрації, тобто давайте вже якось один підхід, або ми займаємо тут єдину позицію і скрізь ми надаємо таке право, або чому ми не надаємо такого права в державних адміністраціях, а надаємо в Кабінеті міністрів. Далі відповідальність членів Кабінету міністрів прописано, що члени Кабінету міністрів за вчинення корупційних правопорушень, порушень вимог до поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави, заборона використання службового становища в особистих цілях, а також у випадку набуття іноземного громадянства і підданства можуть бути звільнені Верховною Радою України. У мене питання таке, знову таке, як врегульовувати, чи іноземці взагалі можуть бути членами українського уряду? Тут багато є нюансів з таким дуже подвійним підходом, я би так сказала. І тому законопроект відверто є сирий, хоча ідея, як на мене, є правильною. Я би все-таки рекомендувала його схвалити у першому читанні з дуже серйозним доопрацюванням в частині визначення прав осіб іноземних громадян на державній службі України, прав їхнього допуску щодо державної таємниці. І от врегулювання це питання набуття іншого громадянства з позбавленням українського, чи без позбавлення українського громадянства, це теж є, так би мовити, важливі нюанси. Які є ще пропозиції, колеги?
Колеги, а я просто не розумію процедурі, я не бачу в цьому пакеті документів в висновних днів.
Мені здається, що ми другий, а навіть п'ятий комітет. Ми точно можемо розглядати без висновків. Висновки можуть бути для першого комітету, який вже остаточне рішення приймає. А всі ці інші комітети, щодо яких є питання, можуть надавати висновки так. Ми в нашій частині даємо висновок. Телебачення і радіомовлення.
Ну, тобто, наші, точно, що в нашій частині це не суперечить, ми просто обговорили даний законопроект. Бо я вважаю, що державна таємниця – це теж, ну, умовно кажучи, частково наша тематика, да? Тому що, ну, мова йде про інформацію в будь-якому випадку і про допуск до таємної інформації. Хоч це не є прямим віданням нашого комітету, але читати його треба досить детально в силу того, що, ну, ми тут точно маємо до цього певний стосунок. Тому в нашій частині, я думаю, він точно не суперечить, так би мовити, да, ідеї. Пропоную рекомендувати схвалити. Да, пропоную рекомендувати за основу схвалити, але так само можна вказати на певні суперечності в даному законопроекті. Пропонується таке рішення. Хто за, прошу проголосувати. Є. Дякую. Отже, два питання ми з вами пройшли. Можемо переходити до першого питання. Проект закону про внесення змін до закону України про телебачення і радіомовлення. Я би його розглядала з автором.
Команда, яка працювала цим законом, мав прийти юрист, він мені позвонив півгоди назад і сказав, що цей закон начебто має бути мати.
Юрист прийшов, Нацрада теж просить його відкласти розгляд, бо зараз йдуть консультації. Вони завтра розглядають його на своєму засіданні. Там є багато їхніх нюансів. Я думаю, ми тут є союзниками, тому що в нас є спільне завдання вирішити проблеми, які є невирішеними, а невирішеними є проблеми, тому що наш законопроект, на жаль, не дає відповіді на всі запитання, які ми з вами ухвалили в контексті деяких засобів масової інформації, які умудрилися так прописати систему власності, що там немає кінцевого бенефіціара. Окей, це ми будемо тоді вже розглядати. Давайте, я думаю, що ми от тоді все-таки перенесемо його розгляд, послухаємо, що там Нацрада скаже, і тоді будемо розглядати вже з Миколою. Добре, хай він аргументує речі. Все, переносимо розгляд цього питання. Переходимо до наступного питання порядку денного. Проект закону про меценатство у фізичній культурі і спорті. 6770. Пані Олена, прошу. У вас такі класні законопроекти.
Вони класні законопроекти, які ми розглядаємо, і вони надзвичайно, вибачте, вони надзвичайно важливі, звичайно, але ви знаєте, поки ще зареєстрував до нього альтернативний законопроект Юрій Береза, він теж називається про меценатство в сфері фізичної культури і спорту. І, шановні колеги, я теж прошу, напевно, щоб ми їх розглядали разом. Тому що, насправді, мені здається, що альтернативний Юрій Береза виписаний краще в частині відання нашого комітету. Те, що стосується, зокрема, закону про рекламу, зокрема, про інформацію, а також в нього краще набагато прописані пункти, де є зміни до соціальної реклами. Тому я пропоную перенести його і, можливо, навіть автора запросити сюди і обговорити, тому що там є насправді чутливі питання, що стосуються соціальної реклами.
Давайте на наступне засідання запросимо авторів і одного, і іншого законопроекту, і, можливо, ми реально їх потім об'єднаємо, створимо щось таке хороше єдине.
Ну, там єдине треба створити просто в частині відання, тому що ми не головний комітет, а головний комітет молоді і спорту, так, але в частині от якраз реклами інформаційно, тому що там меценатство, там дуже багато є в частині змін якраз соціальних, бо вони настоюють на соціальній рекламі багато чого. Бо меценатство, зрозуміло, без соціальної реклами в нас не буде працювати, але в частині соціальної реклами, щоб там не було зловживань, зокрема, політичних зловживань.
Мені здається, що через те, що змінити закон про меценатство, а змінити зміни закон про
рекламу. Звичайно.
Там точно буде конфлікт.
Буде конфлікт. Тому, а в Юрія Берези мені більше подобається. Але в зв'язку з тим, що там треба ще дещо теж доуточнити і вам роздати всі матеріали, давайте його наступного разу розглянемо.
Причому всі, головне, спортивні дніпряни.
Ну, бачиш,
що Юрій Береза, що Таня, що Павелко. І оце саме думаю, що вони домовляться просто з превеликим задоволенням. А ми їм допоможемо.
Так, і нема висновків ГНЕУ.
Окей, тоді давайте запросимо їх на наступне засідання і послухаємо. Я думаю, що це хороша історія, ми її маємо доробити. І об'єднаємо і зробимо. Колеги, тоді переносимо. Далі, наступне питання, яке я вас прошу проголосувати. Ви знаєте, що до нас звернулися громадські організації з пропозицією провести парламентські слухання щодо стану з безпекою журналістів в Україні. 20 листопада у всьому світі відзначається День безкарності і нерозслідування. Ну, так би мовити, не відзначається. Ні, ну це як погане нагадування для будь-якої влади про ті історії, які не розслідувані щодо журналістів. У нас таких історій так само багато. Вони тягнуться вже останні всі 20 років і відповідей на них, на жаль. На більшість із них немає. Я думаю, що це слушна історія послухати сьогодні. Дуже багато зловживання на цю тему, безперечно, щодо ситуації там зі свободою слова. Тим не менш, якщо такі слухання можуть хоч якось зрушити якісь розслідування, я би пропонувала такі слухання все ж таки провести. Давайте тільки порадимось по даті. 1 листопада чи 20 листопада? 20 листопада – це не сесійний тиждень, і це понеділок. І це саме день безкарності. І це було би дуже знаково. 23-го. Давайте 23-го. Тоді давайте 23-го.
Коли парламентські слухання це традиційно по середу.
Так, це 23-й, це середа.
Середа?
Да. Да. Давайте ініціювати 23-го. От, якщо буде зараз у нас рішення з цього питання, хто хоче ще висловитися?
Треба пробувати.
Імп'юніті.
Ми перевіряли першинство. Гарниками чисто за нами забрали.
А 23-й? Не перевіряли.
Це 1 листопада. Як там
перевіряли? 1 листопада середа і 22 листопада середа.
Ну, 22 було би слушніше.
Я просто знаю, де там проводиться спорт.
2 листопада – міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів.
Ну так. Да. Ні.
Ні. Це багато
подій.
Ну, але якщо...
Мені Google видає, дивіться, скрізь 2 листопада.
Це не 2 листопада, точно. Ну, якщо нам...
А вони пропонують.
Напередодні міжнародного дня...
Ну, напередодні, так. Да.
...які за рішенням ООН відзначається світі 2 листопада.
Да, вони...
Другого, все-таки другого, так? Да. Окей, тоді давайте першого, тим паче не зайнято. Давайте, пропоную підтримати, хто за це. Все. Юрій Ярославович, я зразу до вас звертаюся, тому що тут в нас ми звертаємося до вас, до Кабінету міністрів, верніше подати там до середини жовтня інформаційно-аналітичні матеріали. Ну, я думаю, що це буде підготовлено, все це є, колеги, тому такі слухання запрошуємо всіх колег. Думаю, що Верховна Рада за це рішення проголосує, не відмовить нам в такому праві послухати на цю актуальну, щодо цієї актуальної проблеми.
Треба підписати всім.
Всім треба буде підписати. Ось по постанові підписуємо і пояснювальну записку. Так, тепер давайте в Різному. Унікальний український форум з управління інтернетом. Член комітету запрошується до складу організаційного комітету.
Можна два. В тому році двох. Не
направляли. Аж двох можна. Опанасенко там був. Опанасенко, хоче поділитися враженнями?
Ні, він хоче ще раз.
Він хоче ще раз.
Тоді Дмитро був.
Ти був?
Я був записаний, але я був.
Ні, треба людину з досвідом.
Вони мають досвіду того.
Так я ж кажу.
Вони один раз вже були.
Вони знають, навіть де це проводять.
Вже? Так? Так що, інших пропозицій немає? Стеценко і Опанасенко?
Так.
З кваліфікаційним.
Але завтра ми отримуємо.
Конкурс не
Колеги, ну інтернет – це сфера майбутнього, це серйозна місія. Я сподіваюся, ви підготуєте цей форум належним чином. Нічого не розумієш, так? Добре, якщо немає інших пропозицій, тоді пропоную Олександра Опанасенка, Дмитра Стеценка. Ти хочеш теж?
Я знаю.
призначити керувати підготовкою до інтернету майбутнього.
Гендерний баланс.
І, до речі, хто його знає? Я пропоную таким чином, щоб, до речі, доручити їм також, щоб від нашого комітету... Послухайте, колеги. Щоб від нашого комітету там був запропонований виступ серед учасників цього форуму і донести нашу позицію, зокрема, по закону по аудіовізуальні медіапослуги, де ми вводимо в законодавче поле всі ці новітні інтернет-платформи і де ми все-таки будемо закликати їх робити представництво в Україні, реєструватися в Україні, сплачувати податки в Україні. Це важлива позиція, яку наш комітет має доносити. І ми стали на цей шлях, і ми маємо довести його до кінця. І форум має бути таким майданчиком, де ми маємо цю позицію, так би мовити, обґрунтувати. Тому вам, окрім представництва, ще є така функція, все-таки, щоб ми могли цю позицію там донести, можемо підготувати якийсь виступ. Пропоную проголосувати за таке рішення. Хто за? Утримався. Добре, колеги, дякую. І давайте питання про поїздку членів комітету до Одеської області, до Одеси. По-перше, хто готовий їхати?
За.
Давайте піднімаємо руки, хто готовий їхати.
Ну, треба зрозуміти, коли. Коли ми маємо бути.
Значить, дивіться, пропозиція була наступна. Я розказую ситуацію, як вона є станом на зараз. Там відбувається міжнародна конференція по тим новітнім засобам масової інформації, яка в неділю буде мати дуже цікавий день, теж по там медіаплатформам, досить серйозна представницька конференція в неділю. Комітет Данченка, попередньо ми говорили з головою комітету, що вони готові з нами в кінці дня неділю провести, так би мовити, спільне засідання. Хоча остаточно до кінця, ну от якщо в нас назбирається кількість людей і так би мовити.
Ми проти Данченка, який має
Прошу винести цю тему окремо на засіданні комітету. Тому от ми пропонували так, що в неділю ми беремо участь в цьому форумі, хоча з тим теж є питання, бо там такі цікаві організатори, і ми там з ними намагаємося погодити, щоб нам депутатам дозволили принаймні там не сплачувати ці членські внески, а вони, ну, ми там якихось в торгах з ними перебуваємо. В понеділок пропонується поїхати в район Татарбунари і туди далі до Придністров'я на південь. Ні, Румунія навіть, так? Скажіть, дайте мені.
Ну, там Молдова, там кордон з Молдовою.
Ні. Мої там от враження останньої моєї подорожі до Одеси вже по Одеській трасі. Ви слухаєте Молдовське радіо, ви слухаєте Придністровське радіо і ви чуєте тільки, по-моєму, одне українське. А все решта, я от думала, квоти дотримуються місцеві взагалі мовники чи ні? Думаю, ну щось постійно якась іноземна музика, да-да-да. Якась постійно іноземна музика. Думаю, що це за недотримання квот? Виявляється, просто радіо не наше, та і все. І воно єдине, яке там ловиться і все тому подібне. Тому в нас така пропозиція, яку, до речі, ми погодили із адміністрацією Одеською, ми з ними в активній співпраці, в понеділок поїхати Татарбунари-Кілія. Ну, подивимося, можемо навіть покупатися в затоці, це через затоку.
Дві години.
Не доїжджаючи вже там до Ізмаїлу. Я так думаю, що оце теж це друге питання. Це перший день їхати сюди, на цей південь, так би мовити, і дивитися. Кажуть, що біла пляма там конкретна з українським мовленням. Треба на все це подивитися. З нами поїде представник Нацради Костицький, який так само треба, щоб вони там Костинський Сергій інспекцію цю провели від міністерства, якщо Артем, да, як завжди. Ну, у них така вже злагоджена компанія. От гаразд. І подивимося там ситуацію, і на другий день, у вівторок, по дорозі на Київ, я пропоную, тому що ми дивилися, немає сенсу повертатися нам в Одесу, оскільки вони пропонують нам, зараз я вам скажу це місто, на півночі Одеської області, там якраз на самому кордоні з Придністров'ям, дуже так чітко виражено, як воно називається? Балта і далі, да?
Я підписав.
Як називається те місто друге, яке вони рекомендували? Куди ми їдемо? Кілія. І поїхати в Кілію. Це на півночі, це туди от реально до Придністров'я. Теж вони вважають, що це проблемне місце. Значить, це їдемо по Одеській трасі і фактично з Кривого озера повертаємо вліво. І таким чином доїжджаємо там до кордону, бо воно там практично на самому кордоні. Дивимося там ситуацію, фіксуємо все і повертаємося на Одеську трасу, їдемо на Київ. Це якби по дорозі вже на Київ у вівторок. Значить, нас тільки лишається фактично, от, тобто ці поїздки в нас узгоджені. Понеділок, вівторок, я думаю, це є логічно. Зараз ми з комітетом Данченка допрацюємо. Ні, це не це, це значить там трошки вище. Це значить не Кілія, це інше місце. А, значить, ми з комітетом Данченка з'ясуємо про неділю. І або ми виїжджаємо з вами в суботу і в неділю починається в нас робочий день, якщо є форум. Якщо ні, то фактично в нас робота починається в понеділок вранці. От. І в такий спосіб просто треба в Одесі бути в понеділок вранці. Оці логічні, логістичні моменти сьогодні до вечора ми маємо погодити. І хто хоче, може приїжджати на цей форум, якщо там будуть досягнуті домовленості. А можна просто бути в понеділок зранку. За готель там домовлено, адміністрація нам замовила готель, там ціна питання по готелю щось біля 700 гривень, хороший готель в центрі міста, так що все, все в порядку за номер. Отака є історія. Давайте зголошувати, скільки людей готові їхати, давайте рахуватися. Да, раз, два, далі, три,
тобто, на неділю не їхати.
Чотири, п'ять.
Я можливо теж.
Я можу, але ми на неділю не їдемо.
Ну тоді давайте не планувати, що тоді ми в неділю не їдемо. Якщо я поїду на ту конференцію, то я тобі собі по своїй програмі туди поїду. Значить, тоді ми відміняємо це спільне засідання комітету, проводимо свій комітет в цьому селі другий вівторок, в тому на кордоні, і там приймаємо якісь рішення. Домовилися? Таким чином. Тоді ми можемо або скажете, хто готовий приїхати в неділю ввечері в Одесу, може хтось хоче в неділю зранку приїхати. Це готель там біля Аркадії поруч.
Мене пригласили на
форум, да?
Я поїду по
ньому. Ага, прекрасно.
Засланий.
Знаєш, нічого не сказав нам. Не от. Бо в них була ініціатива давня, що вони нас просили, щоб ми з ними спільне засідання комітету провели. Ми з ними
500 кілометрів подолати.
Ну, типу, була така нагода. Була така нагода, але... Ну, слухай, я не проти, ну ти бачиш, що в нас люди не збираються, а вони нам до сих пір, їхній секретаріат не дав конкретної пропозиції. Я кожен день дзвоню, вони не можуть визначитися з елементарними питаннями. Ну, це реально вже не наша проблема, з нашого боку.
Просто дивіться, може ми тоді краще підготуємо це засідання, за вимогу там через два тижні, наприклад. Ну, щоб це не було, тому що там, ну,
це не було два інформаційних
хвилин. Ні, їх не буде. Вони в неділю вже тоді роз'їдуться. А в нас адміністрація вже все підготувала, Одеська. Ми там серйозно з ними в контакті, там готово все. Окей, тоді, ну, ми домовилися з вами. В будь-якому випадку ми туди їдемо і в понеділок десь в 11:00, не раніше, виїзд з Одеси. Добре? От, хто там буде доїжджати, ми можемо там десь забирати на окружній, бо ми будемо на Білгород-Дністровський їхати. Потім ми повертаємося в Одесу. Ввечері, там вечеря все в Одесі. Ну, я принаймні планую так, можу забрати ще 4 людей. По іншій логістиці, можливо, візьмемо від Верховної Ради мікроавтобус. У нас є там свій автопарк і тому подібне. Будемо вирішувати. Добре?
Скільки людей? Ми ще різні автобуси.
Ну, принаймні, поки що в нас 6 людей є точно.
Ми сьогодні до вечора.
Так, ми спишемося і це питання вирішимо. Добре, все, тоді з цим ми вирішили. І тепер останнє питання, про яке би хотілося обговорити, це чий? Ага, Саш. Колеги, давайте проговоримо влітку про напрацьовані законопроекти. Я вас поінформую, може в когось ще є якісь ініціативи, і що було зроблено за літо. Значить, отак виглядає проєкт закону про аудіовізуальні медіапослуги станом на зараз. От. Я просто мрію про те, коли ми за нього сядемо. Ми намагалися працювати з індустрією, з Національною радою. Нам психологічно з вами треба звикнути до того, що ми маємо його прийняти. Це дуже складно, бо він вводить повністю нову термінологію. Це складно і для учасників ринку, це складно для індустрії. Це для нас з вами складно, бо ми вже звикли до іншої термінології. Але я нагадую, що це наше зобов'язання перед Європейським Союзом, це є в угоді про асоціацію, ми маємо це зробити, і відповідно над цим треба продовжувати працювати. Робоча група буде оголошена про них далі, як допрацьовувати. Вже за літо ми його вже чистили теж як могли, слухали всі пропозиції. Дуже прошу вас брати участь у цих робочих групах, тому що все-таки дуже хочеться його вже нарешті зареєструвати, хоча далеко не всі цього хочуть. Так, окремо оголошу про робочі групи. Далі, над чим ми працювали, колеги? Ми фактично зробили разом з секретаріатом, дякую, Федір Володимирович Гриценко, законопроект про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Значить, чого ми почали над цим працювати? Ви знаєте цю історію, що в нас 20 хвилин забрали мажоритарників на суспільне мовники. Наші колеги, мажоритарні кандидати обурені таким рішенням. От повертати це, ну це виглядало би певною мірою досить дивно, тому ми вирішили системно підійти до вирішення цього питання. Якщо ви подивитеся на той закон, який існує сьогодні про висвітлення державної органів, ви будете в шоці. Це закон, який категорично не відповідає жодним нормам. Він суперечить сам собі в кожній статті, тому що в одній статті існує патент СТУ, а в іншій статті існує державне телебачення. От, і вони там якось там співіснують поруч. От, він, ну, терміни, які неможливо виконати і ніколи не виконувалися. Тому цей законопроект ми суттєво переписали і спробували зробити з нього сучасний, нормальний, адекватний документ, який фактично регламентує порядок заключення договорів на висвітлення органів державної влади. Ми вперше попробували дати відповідь на питання про те, що таке офіційний вісник, бо ми після роздержавлення преси ми комунальні і державні газети знищили. А що таке бюлетень, який ми залишили? Ніхто не знає, ніхто не розуміє, чим він має відрізнятися конкретно від газети. Тому це визначення теж спробували дати. Що стосується цих 20 хвилин, ми запропонували в цьому законопроєкті суспільному мовнику і Офіліям розробити формати, які би давали можливість звітування народним депутатам про роботу в своєму окрузі, в своїх регіонах. Отаким шляхом ми пішли. Таким чином, ніби відмовлено не може бути депутатові у звіті. З іншого боку, це буде нормальний сучасний формат, коли журналіст буде питати. Ну, тобто, це вже залежить від мовника, який формат це буде. Тобто, це питання ми пропонуємо врегулювати таким чином. Вам буде надіслано цей законопроект, як він є. Він абсолютно вже сучасний і приведений у відповідність повністю. Ми чітко прописали, що, зокрема, зі звернень президента має там, наприклад, транслюватися обов'язково всіма засобами масової інформації, якщо це офіційне звернення президента до народу України або до парламенту, да? А що, ну, там вже на інших договірних умовах. Да? Тобто багато нюансів, які були не врегульовані щодо висвітлення органів діяльності державної влади. Тут ми попробували їх врегулювати. Можемо пообговорювати в електронному форматі, і я буду пропонувати вам підписати цей законопроект, тому що він не просто назрів, а вже, м'яко скажемо, просто перезрів. Ну і другий законопроект, який я анонсувала вже, це про акциз на російську книжку. Ідея законопроекту була така нашого колеги Борислава Берези. Ви знаєте, що ми з вами схвалили законопроект про перевірку тиражів російських книговидавничої продукції на предмет популяризації органів влади держави-агресора. Багато тиражів стоять на кордоні, але не менш багато тиражів, які ніким не перевірялися, піратським способом і контрабандою завозяться в Україну. Факт лишається фактом. Російської книжки на розкладках, особливо на сході України, менше не стало. комісія, яка би мала відсівати і чітко пояснювати, чому вона не пускає, ну так би мовити, не дозволяє ті чи інший тираж, я не бачила ні разу висновків цієї комісії. Це мене теж дуже тривожить, тому що якщо закон приймається, а орган влади не спроможний забезпечити роботу відповідної структури, яка має бути створена і має ефективно працювати, це означає, що закон не працює. Дуже хочу почитати їх висновки. Не Держкомтелерадіо, там Мінкульт мав це робити.
Держкомтелерадіо, там є навіть кількість відео, скільки вони заборонили.
Ну, хочеться ще й обґрунтування почитати.
Одна проблема контрабанду, вона
не вирішує. Так, контрабанду все одно це питання не вирішує. Тому законопроект передбачає значить, марку, яка має клеїтися на книжку російську при завезенні на територію України. Це а-ля акцизної марки. Акцизна марка. Друге питання, чи ця марка має бути як дозвільна, чи за неї має сплачуватись податок. Я за те, щоб за неї сплачувався податок 20% вартості вже на етапі завезення цієї книжки. Таким чином російська книжка буде дорожче. Ну і є, звичайно, дискутивне питання, яке би я хотіла... Питання дуже складне. Знаєте чому? Тому що якщо це підакцизний товар, то він підакцизний з різних країн. В даному випадку ми визначаємо підакцизний товар тільки з цей. Це певна нерівність тут закладена. Інші іноземні книжки ми такою акцизною маркою не обкладаємо. Тому тут є якби нюанси і питання до дискусії. Знову таки, до чого я це все говорю, якщо будуть якісь ідеї, можливо, інші пропозиції, теж прошу їх висловлювати. Я ще хочу порадитися з економістами, які є фахівцями, да, в контексті податкової політики в першу чергу, яким чином ми можемо тут боротися з вирішити проблему контрабанди російських книжок і простимулювати українське книговидавництво. Якщо будуть якісь ідеї, теж прошу про це повідомити. Ну і якщо є у вас ініціативи якісь, теж прошу про них оголосити.
Колеги, я хотіла би ще нагадати вам, що в нас там друге читання закону про рекламу на транспорті вже має розглядатися, напевно. Пропоную його розглянути на наступному комітеті, тому що ми його давно...
А чому його не винесли на друге читання? А він доопрацьований в першому?
Ні, там до другого читання.
Ну, винесемо. На наступне засідання винесемо. Тепер наступне питання дуже важливе. В нас це законопроект про зовнішню рекламу. Міністерство Міністерство економіки фактично готове нам віддати його зробити як комітетський цей законопроект. Системний документ, але підготовлений економістами. В першу чергу, тому що він визначає конкурсні процедури для компаній, які хочуть мати там зовнішню рекламу, але не визначає багато норм, пов'язаних з тим, який порядок оцієї зовнішньої реклами ми би хотіли мати для своєї країни, ну так як державостворюючих моментів. Ми зараз з розробниками цього документу розмовляємо. Я сподіваюся, що ми знайдемо якісь критерії з тим, щоб не перетворювати українські міста на Шанхай, щоб питання і мовної політики, зокрема в зовнішній рекламі, було адекватно врегульовано, і формат з містобудуванням все це узгоджувалося, і конкурсні процедури відповідно для рекламних компаній.
Почистити міста добросовісно, тобто там багато є якихось площин, які є неофіційні, в плані податків і так далі. Там дуже цікаво. Це дуже цікавий закон, який треба нам точно на комітеті найближчим часом
розглянути. Зараз будемо доопрацьовувати, як тільки він буде вже готовий, ми винесемо, будемо розглядати, і це справді дуже цікава робота. Ми зможемо зробити серйозну реформу в сфері зовнішньої реклами, над якою вже працювали і багато фахівців із громадського сектору також. Про це ми теж сказали. Ну і останнє тоді, Юрій Ославович, тоді про нашу роботу по стратегії представлення. І про
я думаю, що теж я попросив би слово до Артема надати. Єдине, що ще раз наголошую, що для нас було б важливо, щоб ми так само продуктивно попрацювали цей політичний сезон, як минулий. Стосовно проєкту бюджету, я би просив би тоді, щоб ми на наступному засіданні теж проговорили, є питання. І наші пропозиції. Артем, якщо можна, тоді по співпраці і по книжкам, і те, що проговорили з Вікторією Сіма. Так іди сюди, Артем.
Та ні, будь-яка, там є місце.
Так ти говори голосно, треба вичити.
Так, по книжках. По книжках вже перша партія по мистецьких конкурсах у нас прийшла. Я думаю, що найближчим часом ми зможемо презентувати взагалі цей як проект. Найближчим часом буде ще кілька хвиль по фактично всіх найбільших видавництвах. По книжках як для зони АТО, так і популяризації України. Тобто це іншомовні книжки ми концентруємося, тому що видання україномовних все ж таки для міністерства це залишається трохи такою забороненою темою, яка значейство це не сприймає. Для цього є Інститут Українська книжка, за нами так звані іншомовні видання. Але для того самого сходу російською мовою це ну, абсолютно читабельна і правильна позиція. Там більше читають російською. Бюджет на наступний рік, якщо все буде добре, якщо парламент проголосує, то теж будуть закладені кошти на видання книжок. З видавництвами працюємо, повністю всі процеси відкриті, вони публікуються, всі ці конкурси по книжках у нас на сайті. Їду на пен-конгрес у Львові теж презентувати цей проєкт в кінці вересня. Якби все це буде теж озвучено. Це по книжках.
Я додам просто ще. Дивіться, логіка наступна, що у нас є певний перелік видань, власне, які є українськими, які займаються тим, що видають українську книгу. Але у нас немає програми окремо, чи не було окремо державної програми, яка би ці українські книжки про новітню історію України видавала б іноземними мовами, там, англійською, російською, і вони йшли б на зовнішній ринок. Тобто про те, що відбувається в Україні, ну, власне, є там хороший проєкт «Лойко», да, аеропорт, який зараз новий проєкт, його теж, та рейс про історію катастрофи на 17. Але це не була така системна робота. Зараз по після діалогу, після там, великої роботи між міністерством і Вікою Сюмар, як голови комітету, власне цей проєкт запущено. Це є фінансування, воно все проходить в повну систему ProZorro і там, ці конкурси абсолютно відкриті. Власне, я вважаю, що для українських видань це теж дуже важлива історія, тому що ми якимось чином фінансово їх підтримуємо. А ті автори, які створюють цей продукт, цей контент, вони так само розуміють, що це не закінчується на тому, що їх читають тільки українські читач, який, власне, є частиною цієї історії, який так там розуміє, бачить, що відбувається і відбувалося в Україні там, в 2014-2015 роках. Між тим, на наступний рік ця програма так само буде діяти, фінансування під це, якщо там все буде окей, не буде виділено. Власне, я хотів тоді розширити цю співпрацю, щоб тоді наші пропозиції міністерські не розглядалися на комітеті, а пропозиції, які будуть розглядатися вже під час роботи, ну, наприклад, там, в пунктах різних на комітеті, так само доходили до нас. І тоді це теж було спільним проєктом міністерства і комітету, що було б, напевно, більше продуктивно. Тобто якісь, наприклад, видання, які ми не помічали, вони були підсказані нам. І навпаки, тоді ми б розглядали б якісь питання, які б не були контроверсійними. Це що стосується видань. Але вже зараз, ну, реально якісна робота пророблена. Ми тоді в письмовому вигляді проінформуємо комітет, і ви це зможете спокійно так подивитися в нормальному режимі робочому. Так, ми власне відповідали, там були запити від депутатів вже народу, але не комітету. Так, ми це там у вигляді листа для вас зробимо. Ну, мені здається, що хороша робота пророблена і головою комітету, і Артемом. Зарухали. Тобто, нарешті, системна робота про те, що відбувалося в останні роки в Україні українськими якісними авторами в перекладі на іноземні мови. Більше того, це хороший продукт, який можуть з собою возити депутати, коли вони зустрічаються, наприклад, зі своїми колегами на Раді Європи, в там, ООН, в інших державних і недержавних структурах там, Євросоюзу і інших країн. Тобто, приїжджати постійно з тими книжками, які там є вже 25 років про Україну, красиві видання, хороший глянц, але ні про шахну справу. Тобто він не презентує Україну, новітню Україну.
Потому.
Ну так, ну тобто хороша історія. Чернівецький, наприклад, університет, якісна красива фотокартка, але він же виглядає навіть по-іншому. Тому ну, бажано, щоб ми там. Якщо ми говоримо, наприклад, про якусь історію, та, яка теж є частиною там, ну, того, чим нас знищували, тому що там частина тої історії, яку нам нав'язували, вона ну, трохи не та історія, яка є правдива. А тим більше вже велика зміна відбулася останні 3 роки. То варто ці книжки, ці видання теж долучати до своєї роботи, як просто ну, обмін тої літератури, яка відбувається на зустрічах. На наступний рік ми вичистимо вже завдяки депутатам теж цей перелік видань. І я думаю, що якщо ми зможемо зробити певну кількість, велику кількість цих видань, то ми тоді запропонували би і комітетам Верховної Ради, що там, ну, в першу чергу Євроінтеграції, і комітету, який профільним якого є Міністерство закордонних справ, щоб вони з собою ці матеріали возили. Вони достатньо якісні, контент дуже якісний, переклади теж якісні, виглядає дуже достойно. Саме з цим би я би радив би їздити депутатам, коли вони презентують Україну. Тому що це одне з нарікань, нема чим їздити. Це що стосується роботи над книжками. Що я хотів ще сказати, це важливо, це стосується, ну, наприклад, телевеж, телерадіовеж, які зараз ще мають бути дороблені в зоні конфлікту, там в Донбасі. За останні 2 роки те, що було зроблено і по Керчину, і по ну, Чингар окремо, та, і по Бахмутівці, залишилась ну, дуже важлива історія. І це буде остання біла пляма. Нарешті закриємо там і Авдіївку і зайдемо далеко на територію непідконтрольну. Це що стосується Покровську, колишнього Красноармійська. Вчора у нас відбулася нарада, на якій були присутні я, Євдоченко, Держспецзв'язок і Артеменко. Тобто, власне, ми випрацювали механізм, яким чином ми можемо найближчим часом побудувати цю вежу. І над цим вже зроблена велика робота. В Покровську це стосується і міста, яке виділило вже землю, по факту можна почати будівництво. Єдина проблема поки, як завжди, впирається в кошти. Якщо мені не вдасться вибити найближчим часом резервного фонду, допоки ще не проголосують за мою відставку, кошти для будівництва вежі в Покровську, то чого я буду просити підтримки комітету, щоб вносили
ми зміни. Передали інформацію, Юрій Ярославович, зразу вам кажу, передали інформацію прем'єр-міністру, він пообіцяв дослухатися по змінам до бюджету. 25 мільйонів по вежі Покровська мені принаймні Стокос передав з Донецької ВЦА.
В мене так само була така розмова з прем'єром, але знаючи певні, думаю, що невелика таємниця, що окей, потім довго-довго це відбувається, то все ж таки, якщо раптом не було б найближчий. Ще раз кажу, ціна питання місяць. Якщо протягом місяця будуть виділені кошти, супер. Якщо не будуть виділені, тоді прийду на комітет і буду просити вашої підтримки. Є велика кількість представників різних фракцій, питання не політичне, питання там, громадян України, такими, як ми всі являємося. Тому тоді просив би, щоб це
так,
було.
Так, сума це 25 мільйонів?
Тут, ну, питання 25 мільйонів, це стосується вежі, стосується фідерів, антен, передавачів, тобто весь комплекс. Реально. Власне, саму вежу можна побудувати за менші кошти. Ну, наприклад, в Бахмутівці будували вежу, яку нам передали американці BBG. Та? Uh-huh. Тобто на Карачині будували вежу спільно і КРРТ за свої кошти, власне, не просячи з бюджету спеціально ці кошти виділити. Тут, власне, без циклу виділено цей кошт, ми просто її не побудуємо. Вчорашня робоча група засвідчила, що це дуже можливо і, власне, можна це зробити достатньо швидко. Ще раз кажу, вежа в Покровську, вона покриє всі білі плями, які, ну, там, велика біла пляма, яка є в нас, там, направлення на Донецьк. Це би було би, там, здорово, і ми могли би це спільно зробити, і це було б, ну, хороша така історія для нас всіх. Окремо хочу подякувати, не політично, та, зараз заяву, окремо хочу подякувати Юрію Павленко, тому що дуже велика робота була проведена. І при цьому не обвішуючи собі на щит там на політичний, власне там робоча була поїздка і декілька поїздок, які були спільних. Дуже би хотілося до моменту того, як парламент проголосує, зробити там, пришвидшити цей процес, щоб він зарухався активно. Це що стосується історії з зоною АТО. З зоною конфлікту з Донбасом. Тепер, що стосується південної історії. Та? Що стосується Чонгару, то там є механізми, і вони вже там задіяні, щоб її збільшити, в тому числі технічно, збільшити висоту цієї вежі. Пропрацьовано вже комісію при Міністерстві інформаційної політики по відновленню мовлення в південних областях і побудову іншої вежі, яка буде мовити на Крим.
ціленаправлено. Що стосується інших областей, таких білих плям за 25 років їх народилося, їх є багато. Я не можу, ні, це нічого не можу. Я не можу сказати, що це було там спеціально зроблено Російською Федерацією. Можливо, це не робилось просто взагалі. Це стосується північних областей України. Ясно, що там Одеська область за Одесу вниз там жах твориться. І, власне, нема куди там вішати ці передовища, просто не існує там, куди вішати. Думаю, що як тільки ми закриємо Донбас і попрацюємо активно на Крим, і, власне, там хоча б до Сімферополя трохи далі, ми зможемо закрити з каналом українських телеканалів і радіостанцій з Херсонської області, можна тоді було б рухатися і на північ країни, де межа з Білорусією і з Російською Федерацією, і що стосується південної частини Одеської області. Ну і окремо хочу проінформувати, що найближчим часом вже в повному обсязі запрацює намовлення України в складній країні, але ну ми цього добувалися дуже довго, але принаймні зараз вже підписуються договори між телеканалом ЄІТВ, мультимедійною платформою, і провайдерами білоруськими, і це ну, документи підписані, технічне питання залишилось для того, щоб там телеканал з'явився в Білорусі. Для нас це було б дуже важливо, тому що ми всі розуміємо, який вплив хоче мати Росія на країну нашого сусіда. Власне, у нас теж нічого не змінилося. Ми хочемо, щоб точка зору України про те, що відбувається в Україні, звучала в Білорусі правдиво те, що є насправді, не те, як це бачить там Путін і його компанія, власне, під назвою ФСБ. Це те, що я хотів проінформувати, це те, що вдалося за літо зробити.
Да, окремо.
Завдяки і теж представникам комітету. Юра, окремо дякую. Ще раз поміняй тільки табличку, зупа-блок на рідну Україну, і все буде добре.
Додам просто нюанси. По книжкам. Ви знаєте, Україна 16 років бере участь у франкфуртській книжковій виставці, і тільки, по-моєму, один рік возила туди літературу взагалі англійською мовою. А то собі уявляєте, як собі німці, британці ходять повз наш виставку, і україномовні книжки там бачать, от ці туземської кириліці, да, от, і таким чином ми представляли Україну за бюджетні гроші. Ну, от відверто, стид і сором. І тут приходить жіночка з МЗСу, яка розказує, що вона 25 років там попрацювала, на що я їй сказала, що явно вона там засиділася. І інколи треба міняти роботу, щоб якось адекватніше сприймати реальність. Тому що до сих пір оця от недоукомплектована ця українська виставка. Як Україна, яка переживає воєнний конфлікт, Україна, яка сьогодні пережила революцію гідності, і ми не можемо це достойно представити, а в нас всі сприймають країну як країну суцільної корупції, це єдине, що я сьогодні, на жаль, на 90% брендом країни, це стид і сором. Ні, в посольствах цих книжок не вистачає, хоча вони кажуть, ні-ні-ні, в нас все є, бо їм тут здається в Києві, що там все є. Тому цю роботу з одного боку ми вели, з другого боку ми сфокусувалися на бібліотеках Сходу. Ми нарешті з'ясували, скільки їх там є, яка в них є потреба в літературі.
І яка там література?
І яку література там в першу чергу потрібна. І от ми спільно придумали цей проект «Українська бібліотека», яка буде для всіх бібліотек Сходу, і питання по історії України, і питання по історії Сходу, і Донбасу, україно-російських відносин. Все це буде поставлено в усі бібліотеки, в усі військові частини і в прикордонні частини, щоб люди могли читати. І все-таки ми в такий спосіб українську ідеологію там поширювати. Дякую. Міністерство, мені здається, тут дуже добре виконує свою функцію. Я пообіцяла, що вже попробую пролобіювати 5 мільйонів гривень ще цього року на закупівлю цих книжок. Їх об'єктивно там чекають. От така інформація, колеги. Всім дякую за роботу. Да, ще прошу, Юрій Олексійович, прошу.
Давайте. Шановний Юрій Славович, шановна Вікторія Петрівна, шановні колеги, я до Юрія Ярославовича. Юрій Ярославович, дякую за ваш виступ, за участь в комітеті. Я просив би, коли ми говоримо про поширення мовлення на Донбасі, в частині Луганської області, там залишається невирішене питання навіть при будівництві чи відкритті Бахмутівки, тому що сигнал все одно не заходить на неконтрольовану територію в повній мірі. Тому треба знаходити ще одне місце, найкраще з них це в районі Попасної, але воно знаходиться під обстрілом.